Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tilanteet Lähi-idässä, Korean niemimaalla, Krimillä ovat parati esimerkkejä nykymaailman muutoksesta. Samoin uudet uhat, hybridivaikuttaminen, kyberuhat, terrorismi, ilmastonmuutos, kauppapolitiikan horjuminen. Muutos on nopeaa ja ennakoimatonta. Kuin todisteena tästä leviää maailman tiedotusvälineissä parhaillaan kaksi symbolista kuvaa, joissa molemmissa esiintyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tänään katsomme näiden kuvien taakse maailmanpolitiikan kulisseihin. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta.
Päivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Pekka Haavisto, saman valiokunnan jäsen.
Kiitos.
Sekä tervetuloa Politiikkaradioon entinen ulkomaankauppaministeri Linda Toivakka.
Kiitos.
Ja suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen. No niin, ystävät hyvät, kaksi ikään kuin maailmanpolitiikan muutosta henkivää symbolista kuvaa leviää parhaillaan maailmalla. Molemmissa esiintyy Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Toinen kuva on Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin kättelystä, joka tapahtui tänään varhain Suomen aikaa. Toinen on tällainen välähdysmäinen kuva viikonlopun G7-kokouksesta Kanadasta, jossa Saksan liittokansleri Angela Merkel, hänen ympärillään Britannian pääministeri Theresa May, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Japanin pääministeri Shinzo Abe, niin nojautuu pöydän yli, näyttää ikään kuin ripittävän alempana istuvaa presidentti Trumpia. Tässä kuvassa on siis 6-1 asetelma. G7-maiden johtajat ryhmittyvät Merkelin ympärille. Trumpia vastaan, niin ystävät hyvät, aika dramaattisia otoksia molemmat, niin mitä ajattelette? Mitä näissä kuvissa oikein tällä hetkellä kiteytyy?
Itse asiassa minulla oli 12 vuotta sitten mahdollisuus EU-puheenjohtajana olla G8-kokouksessa ja se oli kesäkokous 3. vuorokautta yhdessä 10 niin sanotusti päämiestä tai päänaista ja heidän serpansa, eli hyvin pieni porukka intensiivisesti yli 2 vuorokautta koolla. Se, että sieltä julkaistaan tällaisen ikään kuin sisäpiirin kuva, jo kertoo jotakin. Samoin, että
poikkeuksellista siis.
Se on jo poikkeuksellista. Samoin, että Trumpin välittömät twiitit sen tapahtuman jälkeen, jotka oli hyvin, voi sanoa, ilkeitä kokousta isännöineelle pääministeri Trudeaulle Kanadasta, niin kertoo siitä, että aidosti siellä ei ole ollut yhteistä tunnelmaa eikä yhteistä henkeä. Meillä oli silloin, se oli Pietarissa se kokous, oli Libanonin sota oli juuri alkanut ja erittäin vaikea se hankalaan tilanteeseen ei niiden yli 2 päivän aikana löytynyt mitään ratkaisua, mutta sitä koko ajan haettiin. Haettiin eri tavoilla yhteyksiä, pidettiin sieltä maailmalle. Mä sanoisin, että se yhteistyö, niin kuin yritys oli aito, tuolta välittyy kuva, että nyt ei ollut edes yritystä aidosti hakea yhteistä intressiä, vaan enemmän kuin konfrontaatiota. Ja se USA, niissä Trumpin viiteistä käy ilmi, että se USA:n pyrkimys on nyt vaan kauppataseen vajettaan vähentää. Sehän vähenee sillä, että muuttavat omaa tuotantoa kilpailukykyisemmäksi. Kauppataseen vaje syntyy siitä, että kilpailukykyongelmia on, mutta hän yrittää niitä ratkaista nyt tulleilla ja rajoituksilla ja syyttelemällä muita.
No mennään tästä eteenpäin. Tytti seuraavana ja sitten Lenita ja sitten Pekka.
Niin, me elämme sellaista kuvien aikakautta. Varsinkin sosiaalisessa mediassa leviää kuvia ja niitä tulkitaan aina kukin parhain päin tästäkin kuuluisesta kuvasta, missä näyttää siltä, että liittokansleri Merkel ripittää Trumpia siellä G7-kokouksessa, niin useita eri versioita. Japanin Shinzo Abe on laittanut siitä oman versionsa, jossa hänellä on vähän voimakkaampi rooli. Samoin Macron on julkaissut sitä oman versionsa ja myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kampanja tai taustajoukoista on julkaistu siitä samasta tilanteesta kuvaa. Ja tämän päivän New York Timesissa oli ikään kuin kollaasi siitä tilanteesta. Mutta se ei poista sitä, että kyllähän tämä huoli, minkä tuossa Matti Vanhanenkin toi esiin, niin huokuu tuosta kuvasta, että tämä G7 ei ollut onnistunut. Käytännössä on olemassa nyt G6. Ja näitä kahta kuvaa, jos vertaa tosiaan tämän päivän tapaaminen sitten Pohjois-Korean diktaattorin kanssa ja tämä Merkel-kuva, niin kyllähän se antaa sellaisen käsityksen, että siinä edellisessä kuvassa ikään kuin perhe oli koolla ja aikuiset koittavat puhua järkeä tälle ongelmalapselle, joka sitten tässä toisessa kuvassa tapaa kaverinsa pahan pojan ja siellä lyödään kättä päälle ja koitetaan sopia jotain. Se on se kuvakieli, mitä nämä välittävät ja viesti on tietysti paljon isompi. Kyllä tämä niin kuin monenkeskinen kansainvälinen järjestys on tietyllä tavalla nyt haastettu ja vaatii meiltä huolellista analyysiä.
Lenita.
Olen samaa mieltä, että huolellista analyysiä ehdottomasti vaaditaan ja jotenkin tietysti on hämmentävä, että tämmöisten kuvien kautta halutaan luoda jo tiettyjä niin kuin näkemyksiä tai kuvaa siitä, miten onnistuneita keskusteluja on käyty kuitenkin hyvin vakavista asioista. Et kun mietitään nyt tätä G7, että siellä on suurvallat yhdessä ja se on tavallaan tämmöinen niin kuin suppeimman piirin kuitenkin monenkeskinen järjestelmä, jonka tarkoitus on ratkoa yhteisiä suuria ongelmia. Ja on se sitten kauppaa tai ehkä ilmastoa, turvallisuutta, näin, niin on tietenkin hirvittävän huolestuttavaa, että tämmöinen asetelma halutaan jo tuoda kaikkien tietoisuuteen, että ollaan vastakkain. Mutta että kuten Tytti tuossa sanoi, että 6+1 tai 6, että joukko on jo supistunut, Venäjä on jäänyt pois Krimin valtauksen jälkeen, että tämä porukka pienenee ja se on erittäin huolestuttavaa, koska kuitenkin tämä joukko pystyisi ratkomaan valtavan suuria kansainvälisiä ongelmia sitten yhdessä muiden maiden kanssa muissa monenkeskisissä kansainvälisissä järjestelmissä. Mutta että sitten tietysti tämän yön tapaamisesta on vaikea sanoa yhtään mitään. Kuvat on nähty, siellä on kahden kesken Trump ja Kim Jong-un keskustelleet tulkkien välityksellä ja myöhemmin kuullaan, mitä sieltä tulee. Varmaan ainakin twiittejä molemmilta, mutta toivottavasti ne on samansuuntaisia, eivätkä toisiaan vastaan olevia, koska sinänsä tämä tapahtuma on tärkeä ja hyvä, että tämmöinen on. Jos tämä lisää maailman turvallisuutta, niin hyvä näin. Toivotaan parasta.
No Pekka, miten sinä tulkitset näitä kuvia? Siis se on se sanonta, että sanoista tekoihin. Siis sanathan ovat politiikassa tekoja, mutta ovatko nämä kuvatkin tekoja jo varsinaisesti?
No ensin täytyy lisätä vähän ihailua vielä Angela Merkelia kohtaan entisestään. Hän, mä oikeastaan otan kaksi kuvaparia, se jossa hänellä on samanlainen tympeä ilme Putinin kanssa, semmoinen no-nonsense-tyyli, että älä mulle yritä. Ja nyt hänellä on se sama tyyli Trumpin kanssa. Merkel on kyllä aika kova luu ja hän ei ole lähtenyt niihin soidintansseihin, joita nämä jotkut urokset käy Trumpin ympärille, jos nyt eläinkunnasta etsii vertailukohtaa miellyttämisyrityksiä Macronilla, Trudeaulla, jotka on tavallaan epäonnistuneet ja muuta. Ja palataan siihen niin kuin Merkelin ultrarealismiin, että pannaanpa faktat pöytään, että minulle se symbolisoi sellaista ajattelua, mutta totta kai G7 on kriisissä. Herää juuri kysymys, että mitä muut voivat tehdä yhdessä silloin, jos Trump ei ole mukana ilmastosopimuksessa, panee suojatulle ja omille tuotteilleen. Sitten tämä Kim Jong-unin tapaaminen, josta tietysti emme vielä kaikkea tiedä, niin molemmat Koreathan haluavat yhdistyä, molemmat haluavat yhdistyä omilla ehdoillaan. Ja kyllähän tämä Kiina on tehnyt tässä suuren työn tavallaan painostamalla Pohjois-Korea siihen, että tulevat neuvottelupöytään. Tällä on tietysti valtavan suuri merkitys Korean niemimaalle ja tässä on semmoinen niin kuin paradoksi, että samaan aikaan kun Trump on pannut ranttaleksi niin kuin kansainvälisen järjestyksen tullikysymykset ja muut, niin hän tavallaan puskee uudella suunnalla eli Korean niemimaalla jotain sellaista, jota ei ole nähty vuosikymmeniin. Sehän voi onnistua tai olla onnistumatta. Vertautuu tietysti tuo Iranin sopimukseen, jossa Trump niin kuin toisella tavalla toimi negatiivisesti, eli kun sopimus oli olemassa, niin hän veti siltä mattoa jalkojen alta. Nyt sitten Korean niemimaalla saattaisi tulla jotain positiivista kehitystä, mutta ehkä kaikkea tätä yhdistää arvaamattomuus. Ja kansainvälisessä politiikassa se on yksi huonoimpia asioita, koska silloin muutkin voivat olla arvaamattomia.
Niin siis, mitä me voimme odottaa tästä Trumpin ja Kimin tapaamisesta? Ovatko nämä vain näitä Trumpin elkeitä niin sanotusti tämmöinen iso show, joka pistetään pystyyn Singaporessa vai onko odotettavissa todellakin jotain konkreettisia tuloksia? Matti.
Taustalla on tietysti pitkään jatkuneet pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan ja kyllä ne ovat varmasti Pohjois-Koreassa tuntuneet ja vaikuttaneet ja panneetkin jonkun ajattelemaan uudelleen asioita. Eli kyllä tässä on mahdollisuus siihen, että tästä lähtee liikkeelle joku sellainen prosessi. Itse asiassa tämä Kimin tapaaminen on nyt minusta sitä, mitä ehkä Trumpilta odotettiin alussa, että hän tekisi tämän saman Putinin kanssa. Katsosi niin kuin suoraan, että onko jotain sovittavissa, jonkinlainen uusi alku. Putinin kanssa sitä ei syntynyt, en tiedä miksi. Kimin kanssa ainakin näyttää, että se on syntynyt. Mutta tietysti USA:n puoleltahan on nyt aika kovia ukaaseja ja asetettiin ennen tätä tapaamista. Eilen vielä Pompei sieltä totesi, että tulee lisää kovempia pakotteita, ellei tässä niin kuin yhteistyötä ole ja ratkaisuja löydy. Ja se on ollut mahdollista vain sen takia, että Kiina on lähtenyt tähän pakotepolitiikkaan täydellä voimalla mukaan. Eli USA puhuu nyt kyllä vähän muidenkin suulla kuin vain omalla. Mutta osittain tämä kertoo myös siitä, että meillä on paljon maailmassa sellaisia neuvotteluprosesseja käynnissä, jotka menee tämmöisen perinteisen diplomaattisen kaavan mukaan, jotka junnaa vuodesta toiseen paikallaan. Ei oikeastaan mitään tapahdu. Et siinä mielessä, kun ei, varsinkaan nyt ei tiedetä tätä nauhoitettaessa, että mitä tuolta Singaporesta kuuluu, niin siinä mielessä omalla tavallaan ihan hyvä kokeilu, että otetaan niin kuin sarvesta härkää vai miten sitä sanotaan. Eli koetetaan, mitä suoraan johtotasolla on sovittavissa, pitääkö se, onko se jonkinlainen oikotie johonkin ratkaisuun. Mutta arvaamattomuuden elementtiä tässä on aivan niin kuin Pekka totesi, että kansainväliset suhteet ei saisi koskaan perustua vaan yksittäisten henkilöiden välisille suhteille ja heidän ikään kuin käsityksilleen toisilleen tai siihen pitääkö sana.
No, Tytti.
Niin, varmaan tästä on vain se, että Pohjois-Korea saa tästä ikään kuin sellaisen uuden aseman. Se on nyt tunnustettu kumppanina ja se on valtava saavutus. Yhdysvaltain presidentti ei ole tavannut Pohjois-Korean diktaattoria aikaisemmin ja nyt se tapahtui. Ja sitähän Pohjois-Korea hakee. Se haluaa tulla tunnustetuksi valtiona, se haluaa tulla tunnustetuksi jonkinlaisena suurvaltana, ydinasevaltana. Ja tämä on askel siihen suuntaan ja se on varmaan, kaikki muu on toistaiseksi sitten epävarmuuden alla. Tietysti toiveita olisi paljonkin, että tapahtuisi liennytystä, voitaisiin sopia ydinaseen riisunnasta, voitaisiin sopia ohjusten kantomatkan suhteen jotain, mutta me emme tiedä, mitä sieltä seuraa, mutta joka tapauksessa Pohjois-Korea tästä nyt sulan hattuunsa saa ja mitä kaikkea siitä seuraa, niin emme tiedä. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin kyllähän tietysti Yhdysvaltain liittolaissuhteita kohtaan tämä on aika moista, kun Etelä-Koreassa ja Japanissa varmasti pidätetään hengitystä nyt tavalla, jota ei ole aikoihin nähty. Ja se on myös seikka, jota tässä kannattaa arvioida, että miten Yhdysvallat nyt todella liittolaisiaan kohtaan käyttäytyy. Olisin ollut huomattavasti huojentuneempi, jos tästä G7:sta olisi tullut se tremendous success, valtava menestys, kuin mitä nyt sitten tästä tapaamisesta, että tulemme varmasti näkemään monenlaista twiittailua. Mutta aika paljastaa, mitä tämä tuo mukana. Toivottavasti liennytystä.
No Lenit, mitkä odotukset?
No kyllä, siis mahdollisuushan on aina kun neuvotellaan. Nyt kun kyse on niin kuin näin laajan alueen turvallisuudesta ja maailmankin turvallisuudesta, niin todella toivotaan, että mennään eteenpäin, mutta vaikeaa se on. Mutta tämmöisen tapaamisen, vaikka tässä nyt puhutaan, että tässä kaksi vahvaa johtajaa tapaa, niin kyllä tässä täytyy se kuitenkin muistaa, että taustalla on valtavasti työtä. Kyllä siellä eri virkamiehet, eri tahot, ulkopoliittiset toimijat ovat tehneet valtavasti työtä ennen kuin tämmöinen tapaaminen onnistuu. Ja myöskin mun käsitys oli se, että Trump ainakin keskusteli Japanin ja Etelä-Korean johtajien kanssa tässä tämän illan tai jonkun vuorokauden sisällä kuitenkin. Ja samoin tämä Kiinan vahva rooli tässä, niin kuin oli puhettakin, että on ollut vaikuttamassa sillä, että näitä talouspakotteita on kohdistettu Pohjois-Koreaan. Niin kyllä tässä on niin kuin kuitenkin semmoisen suhteellisen pitkän kaaren tulos varmasti tämä tapaaminen, että ei tämä niinku ole vain yksittäinen tapaaminen, vaan aikamoinen spektaakkeli sellaisenaan. Uskon, että tässä on niinku vahvat odotukset monella suunnalla, myös näillä Korean niemimaan muilla valtioilla tai Kiinalla ja muilla, että vaikka tässä Trump ja Kim Jong-un tapaavat, niin ainakin toivon, että keskusteluyhteys näihin liittolaisiin on niinku vahvasti tässä mukana.
No Pekka, Trump tässä totesi ennen tätä tapaamista, että hän tietää jo muutamassa sekunnissa, aikooko Kim olla tosissaan tämän aseriisunnan suhteen. Ja jos hän sen havaitsee, että ei ole, niin hän lopettaa keskustelut siihen tykkänään. Niin uskotko moisia puheita vai ovatko nämä jälleen kerran näitä suuria eleitä, joihin olemme tottuneet tämän kyseisen herran kohdalla?
No kyllä tässä varmaan paljon tämmöisiä eleitä on takana ja on ihan selvää, että siellähän on virkamiehet puoli ja toisin, siellä on delegaatiot käymässä ja on käyty neuvotteluja ja keskustelua. Myöskin Etelä-Korea ja Kiina ovat tehneet tässä tätä taustatyötä, mutta uskon, että meidän sukupolvemme tulee näkemään koreuden yhdistymisen. Ja se yhdistävä vetovoima on suurempi siellä kuin oikeastaan mikään muu voima tällä hetkellä. Ja tästä seuraa kaksi asiaa. Toinen on se, että Kiina ei tule hyväksymään ratkaisua, jossa ikään kuin Yhdysvallat ja Yhdysvaltojen turvallisuus tulee siihen heidän rajalleen. Ja Kiina etsii siis tällaista, sanotaan vähän neutraalimpaa yhdistettyä Koreaa. Ja Yhdysvaltojen on vaikea luovuttaa sitä vahvaa sillanpääasemaa, joka heillä on Korean niemimaalla Etelä-Korean kautta. Ja tässä mielessä voi ajatella, että tämmöinen koreuden yhdistyminen on niin kuin kahden kauppa, jollain tavalla Kiinan ja Yhdysvaltojen heidän intressiensä yhteensovittaminen sillä alueella, ja he on siinä tärkeässä roolissa, mutta yhtä tärkeää on se valtava dynamiikka, joka on Etelä-Koreassa jo vuosia ollut sitä kohtaan, että jonain päivänä Koreat yhdistyvät, ja ikään kuin se taloudellinen valmistautuminen siihen. Me ollaan tietysti Euroopassa nähty vastaava tuossa Länsi-Saksan ja DDRn yhdistymisprosessissa, ja uskon, että se on se driving force ja siellä Korean niemimaalla, joka tullaan näkemään lähivuosina, mutta totta kai se edellyttää juuri tätä ydinaseiden kontrolliin saamista ja se edellyttää ohjuspolitiikan saamista kohdalla ja muuta, mutta tullaan näkemään hyvin ainakin yrityksiä tämmöiseen hyvin suureen poliittiseen prosessiin Korean niemimaalla.
Matti, siis kuten tiedät, niin diplomatiassa niin siis ei ole ollut tapana nimitellä toisia mielenvikaisiksi huruukoiksi tai pieniksi rakettimiehiksi, kuten tässä näiden kahden veijarin kohdalla on tapahtunut. Silti Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka suostuu tapaamaan Kimin. Niin tämä on kyllä todella poikkeuksellista, niin miten sinä tätä analysoit?
Tämä on poikkeuksellista. Voi olla, että tässä on myös se yksinkertainen asia, että Trump pyrkii myös onnistumaan tässä, saamaan tässä ydinasepelotteen ja ohjuspolitiikan osalla jonkun tällä tavalla nopean ratkaisun aikaan. En tiedä, onnistuuko se, mutta sitten jäljelle jää tämä, mihin Pekka osittain viittasi, tämä koreoiden välisen sodan lopettaminen, eli rauhansopimuksen aikaansaaminen, mitä siitä sitten seuraa eteenpäin. Mutta sitten sen oloissa ylivoimaisesti vaikea ratkaistava kysymys on, mitä tehdä sen diktatuuriaikaisten ihmisoikeusrikkomusten selvittelylle, pesän selvitykselle. Eli onhan tässä mahdollista se, että tulee tässä niin kuin voimatasapainossa ohjuksiin, ydinaseisiin liittyvässä asiassa jonkinlainen ratkaisu, mutta meille muulle maailmalle kyllä erittäin ongelmallista on sitten sen jälkeen vaan niin kuin hyväksyä se, että Kim jatkaa tätä diktatuuria ja ihmisoikeuksien polkemista, mikä Pohjois-Koreassa on. Että jos se Trump on valmis siihen, niin luulen, että koko muu läntinen maailma ei ole kuitenkaan valmis siihen, että sellaisen mallin löytäminen, että yhtäkkiä vaan kauppapakotteet tämän diktatuurin kanssa loppuisivat, niin en näe sitä mahdolliseksi.
Hmm.
Vaikea tässä on luottaa sen paremmin Pohjois-Korean Kim Jong-unin kuin Yhdysvaltain presidentti Trumpiinkaan, että kyllä nämä toimet esimerkiksi Iranin sopimuksen suhteen Trumpin puolelta herättää epäluottamusta, saati sitten tämä välitön maton vetojalkojen alta tässä G7:ssa ja nimittely, niin jättää kyllä erittäin paljon kysymysmerkkejä ilmaan. Ja kaiken kaikkiaan tämä näyttäytyy nyt siltä siis, että maailma on astunut jo tällaisten vahvojen johtajien aikakauteen, jossa ohi kansainvälistä sopimuspuitteiden rakennetaan liittolaissuhteita uusiksi perustuen niin kuin henkilökohtaisiin suhteisiin. Ja siitähän tässä myös on nyt kysymys. Trump haluaa jättää niin kuin henkilökohtaisesti jotain jälkeensä historiassa. Hän on ensimmäinen presidentti, joka tapaa ja hän saa aikaan valtavan menestyksen, mutta mitä tämä tarkoittaa tälle muulle kansainväliselle yhteisölle, niin se on kyllä äärimmäisen huolestuttavaa ja siitä tänään eduskunnassa keskustellaan, että miten tämä monenkeskinen kansainvälinen sopimusperäinen järjestys pysyy, kun Yhdysvaltojen rappio on ilmeinen, Yhdysvaltojen vetäytyminen tällaista monenkeskistä yhteistyöstä on ilmeinen, eikä siinä kärsi vain tämä ikään kuin sopimusjärjestelmä, vaan sen taustalla oleva ikään kuin tai liberaali arvomaailma, joka on mahdollistanut demokratian ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen. Ja oikeastaan jos ajatellaan ja puretaan, että mitä tämä oikeusvaltioperiaate tarkoittaa, niin se tarkoittaa juuri sitä, että instituutiot ovat ne, jotka ratkaisee, eivät yksittäiset henkilösuhteet. Ja nyt me ollaan siirrytty aikakauteen, jossa nämä yksittäiset henkilösuhteet ohittavat instituutiot. Ja se on kyllä Suomen kaltaiselle pienelle maalle, jolla ei ole sen kaltaisia muskeleita neuvottelupöydässä, niin on huolestuttava piirre. Ja meidän tehtävä on tässä nyt pienenä maana toimia niissä järjestöissä, joissa me olemme, ennen kaikkea Euroopan unionissa ja tietysti Yhdistyneissä kansakunnissa, YK:ssa, ja koittaa kaikin keinoin tukea tätä sopimusperäistä maailmaa, jonka takuunaiseksi on nyt asettunut Saksan liittokansleri Angela Merkel, joka viimeksi antamassaan laajassa haastattelussa Frankfurter Allgemeine Zeitungissa korosti kaikissa yhteyksissä EU:n toimintakykyä. Mm. Tämä on Suomelle tärkeä viesti.
No Trumphan todellakin pyrkii tietysti luomaan tästä tapaamisesta kuvan suurena menestyksenä. Mutta jos tällaista symboliarvoa katsoo, niin okei, me tiedämme, että mikä se tapaamisen tulos on. Tuleeko sieltä tuloksia, mutta että jos katsoo tätä symboliarvoa, tavataan diktaattori samaan aikaan, kun revitään railoa G7-kokouksessa, niin onko tässä suuri vaara, että tämä on symbolisesti myös suuri katastrofi, tämä tapaaminen?
No ehkä Oslossa varmaan joudutaan miettimään monta kertaa, että annetaanko Trumpille Nobelin rauhanpalkinto juuri tästä tapaamisesta. Eli varmaan Trump itse tekee mielestään jotakin sellaista, joka, jos hän ylipäätään sellaisille palkinnoille antaisi mitään arvoa, niin olisi niin kuin sen ansainnut juuri murtamalla jään ja näin poispäin. Mutta ehkä juuri tämä arvaamattomuus itselläni liittyy niin kuin tähän tapaamiseen, että kuka tietää, mikä on se ensi viikon twiitti, kun katsoo Macronin tai Trudeaun tapaamisia Trumpin kanssa, siinä muututaan niin kuin hyviksestä pahikseksi hyvin nopeasti. Ja tätähän on ollut myöskin tämän itse asiassa tämän tapaamisen valmistelu Pohjois-Korean kanssa, että välillä mietin siinä vaiheessa, kun Pohjois-Korea oli vapauttanut näitä amerikkalaisia vankeja. Ja nämä oli päästetty ja ikään kuin Trump oli siinä jo saanut sitten jotakin ja sitten sen jälkeen ikään kuin oli lyömässä hanskoja tiskiin, niin tämmöinen arvaamattomuuden elementti voi tietysti johtaa ihan mihin tahansa, mutta hyvin suuri asia minusta on tässä se, että jos nyt on luotu puitteet, jossa Etelä- ja Pohjois-Korea pystyy aloittamaan keskustelut systemaattisesti, että siinä keskusteludynamiikassa kuitenkin ne suuret muutokset tapahtuu myöskin ne, mihin Matti viittasi, jota pidän hyvin tärkeänä, nämä ihmisoikeuskysymykset ja perheiden yhdistäminen, joka on hyvin, hyvin suuri asia siellä Korean niemimaalla, että perheet saa kontakteja. Kyllä tämä saattaa, tämä Trumpin tapaaminen parhaassa mahdollisessa maailmassa johtaa siihen, että tämän tyyppinen prosessi nyt alkaa ja se ei ole enää pysäytettävissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, kuin kohtalon oikusta tänään näiden symbolisten kuvien päivänä, niin eduskunta keskustelee maailmanpolitiikan tilanteesta. Siis tänään on ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteista. Palataan vielä tähän G7-kokoukseen. Hyvät vierat, miltä se teidän silmin vaikuttaa? Vaadittiinko Trumpia todella tilille tuolla G7-kokouksessa tästä vallitsevasta tilanteesta, jossa maailmankaupan isot kumppanit ovat itse asiassa kauppasodan partaalla tällä hetkellä? Lenita.
Kyllä mä uskon, että vaadittiin. Että kyllähän kun näitä etukäteishaastatteluakin katsottiin, niin sekä Saksan, Ranskan että Kanadankin puolelta annettiin ymmärtää, että nyt nimenomaan keskustellaan näistä teräs- ja alumiinitulleista, jotka Trump on päättänyt asettaa niin Euroopalle kuin Meksikolle ja Kanadalle. Ja kuitenkin kyse on niin kuin läheisistä läntisistä liittolaisista, jotka ovat halunneet rakentaa tähän asti maailmankaupan tämmöisiä yhteisiä sääntöjä. Meillä on ollut TTIP-neuvotteluja, EU-Kanadan CETA-neuvottelut ja toisaalta sitten tämä Yhdysvaltojen nafta, jota nyt tietenkin sitten Trump on ollut purkamassa. Mutta tässä ollaan niin kuin purkamassa tai hajottamassa jotain sellaista, joka nimenomaan on ollut semmoinen läntisen maailman intressi, eli luoda yhtenäiset kansainväliset kaupan säännöt, jotka sitten niin kuin lännestä ulottuisivat muuallekin ja luota semmoista reilumman kaupan meininkiä niin kuin laajemminkin globaalisti. Ja tietenkin tässä on sitten takana ihan yksittäisillä näillä maidensa johtajilla takana huoli siitä, että mitä tapahtuu talouskasvulle ja kaupalle. Nämä on hyvin vahingollisia tällaiset protektionistiset toimet, joilla vaikeutetaan niin eurooppalaisten kuin amerikkalaisten yritysten toimintaa. Ja tämä on suuri huolenaihe Euroopassa, mutta se mitä varmasti haluttiin herättää ja kertoa Trumpille, mä ainakin itse uskoisin näin, on herättää hänet siihen, että näillä on myös vaikutuksia amerikkalaisiin yrityksiin. Ja kun keskinäinen kauppa vähenee tärkeiden kauppakumppanien kesken, niin sillä on aikamoisia vaikutuksia myös maailman taloudelle. Tämä on ollut varmasti se yksi aihe, muistaakin on keskusteltu, mutta tämä on se suuri huolenaihe, mitä tällä hetkellä muun muassa EU:ssa käydään paljon keskustelua siitä, että miten tässä asiassa edetään, minkälaisia vastatoimia, WTO-riita on jo käynnistetty, kuten muutkin maat. Että tämä on iso asia, joka hiertää esimerkiksi EU:n, Kanadan ja sitten taas niin kuin suhteessa välejä Yhdysvaltoihin.
Eli siis ei pelkkä kuva, vaan totisinta totta tuosta neuvottelufoorumista. Tytti.
Kyllä, tämä on totisinta totta, että Trumpin Yhdysvaltojen romahdus on ilmeinen, jos kohta on sanottava, että kysymys ei ole pelkästään Trumpista, on kaikki syy olettaa, että jos Hillary Clinton olisi valittu Yhdysvaltain presidentiksi, niin olisimme, ei nyt ehkä ihan juuri tällaisissa ongelmissa, mutta pahoissa ongelmissa puolueet, republikaanit ja demokraatit Yhdysvalloissa ovat siinä määrin riitaisissa väleissä, että maa on käytännössä poliittisessa sisällissodassa ja se heijastuu, mutta Trump on ikään kuin henkilönä vielä aivan omiaan ilmentämään tätä kaoottista ja absurdia tilannetta, missä koko maailman järjestys tällä hetkellä on. Suurvalta, joka on pitänyt yllä tätä toisen maailmansodan jälkeen, kylmän sodan päättymisen jälkeen rakennettua liberaalia maailmanjärjestystä, niin on vetäytynyt tästä monenkeskisestä yhteistyöstä ja muut koettavat vielä pitää ikään kuin kiinni niistä hännistä, mitkä on nähtävissä vielä, että Yhdysvaltat saataisiin pidettyä tässä mukana, mutta epätoivoiselta vaikuttaa ja johtopäätöksiä jo tehdään. TPP-sopimus, jonka Trump aivan ensitöikseen päätti pistää telakalle, niin nämä muut maathan tekivät sen ilman Yhdysvaltoja. Samoin Iran-sopimus, jonka Trump päätti omalta osaltaan romuttaa, niin Eurooppa haluaa pitää kiinni Iran-sopimuksesta. Ja nyt ollaan ikään kuin tilanteessa, jossa muut maat koettavat ylläpitää tätä monenkeskistä liberaalia järjestelmää ilman Yhdysvaltoja. Ja nähtäväksi jää, onnistuuko se. Kun joku suurvalta menettää tällaisen keskeisen asemansa, niin se johtaa tällaisten alueellisten mahtien nousuun. Me todistamme nyt Venäjän pyrkimyksiä pitää kiinni omasta suurvalta-asemastaan. Me todistamme Kiinan nousua. Me todistamme myöskin Iranin suurvaltapyrkimyksiä. Iran pyrkii aina Välimerelle saakka. Ja sitten on tietysti tämä Pohjois-Korea. Että tilanne on mitä suurimmassa määrin. Elämme historiaa silmiemme edessä.
Matti.
Eduskunta aika harvoin käy ajankohtaiskeskustelu ulkopolitiikasta ja tällä kertaa niin se oli kyllä harkinnan tulos, että teemaksi päätettiin valita nimenomaan tämä monenkeskisen yhteistyön tilanne. Toisena vaihtoehtona pidettiin tämä Afrikan haastetta laajemmin, mutta päädyttiin tähän ja perusteita siihen todella paljon on. Nämä G7-kokoonpano, sehän ensisijainen tehtävä on keskustella taloudesta ja maailman kaupasta, mutta siellä keskustellaan sen puitteissa myös muusta. Et kerroin siitä omasta kokemuksestani 12 vuoden takaa G8. Siellä oli kauppaan liittyvät teemat, oli roolissaan, Libanonin sota, ja sitten käytiin pitkä illallinen Venäjän demokratiatilanteesta Putinin kanssa. Et se, kyllä siellä käydään niin kuin monipuolinen keskustelu välillä erittäin suoranuottisesti. Et siinä mielessä se valokuva, jonka niin kuin vuotaminen julkisuuteen on ollut varmaan hyvin tarkoituksellinen, kuvaa kyllä helposti sitä henkeä. Tällä hetkellä minusta tähän niin kuin lisämausteen tuo tähän ongelmatiikkaan se, että presidentti Trump käyttää selvästi tämmöisiä tyypillisiä populistisia keinoja omassa maassaan kannatuksensa vahvistamiseksi tai ylläpitämiseksi. Että nämä aivan viimeiset twiititkin tämän Kanadan kokouksen jälkeen lietsoivat sitä tyytymättömyyttä, että USA maksaa Euroopan puolustuksen, he käyttää 4% kansantuotteesta puolustukseen ja Saksa vain 1% ja tästä kiitokseksi Eurooppa tekee valtavaa ylijäämästä kauppaa USA:n kanssa ja ikään kuin amerikkalaiset maanviljelijät, amerikkalaiset työläiset maksavat tämän kaiken. Tämä oli sen näiden twiittien sisältö, että sehän niin kuin yllyttää omaa väkeään tällaiseen vastakkainasetteluun. Ja tämä on harmillista, että se ei ole ainoa maa, jossa populismi tällä hetkellä ikään kuin nostaa päätä juuri näillä kansainvälisillä uhilla, peloilla, ennakkoluuloilla. Sitähän on Suomesta kokemuksia, siitä on ympäri Eurooppaa kokemusta, mutta se on harmillista, että nyt siinä maksumieheksi joutuu tämä monenkeskinen sääntöperäinen kansainvälinen järjestelmä, joka on nimenomaan pienten maiden tuki ja turva. Et jos tässä joku johtopäätös tänään eduskunnan keskustelussa tulee, niin toivottavasti se on se, että laajalla rintamalla todetaan, että Suomen paikka ja Suomen etu on olla kansainvälisessä yhteistyössä tukemassa monenkeskisiä sopimuksia, rakentamassa niitä sopimuksia, pitämällä mielellään pilkun tarkasti kiinni sopimuksista, osoittamalla, että näihin sopimuksiin meidän pitää tämä maailma ikään kuin perustaa.
Pekka, vielä lyhyt kommentti tähän ennen kuin jatketaan tätä keskustelua Yle Areenan puolella.
Trumpin menestys hän punnitaan nimenomaan hänen omassa maassaan, ja jos hän pystyy siellä niitä työpaikkoja luomaan ja sitä kannatuspohjansa laajentamaan tällä Amerikka ensin -politiikalla, niin hän on ikään kuin omien äänestäjiensä kannalta onnistunut, mutta kansainvälisesti tämä on monella tavalla katastrofi, niin kuin tässä on sanottu, tämän kansainvälisen järjestelmän kannalta, sopimusten kannalta, ja tämä on ehkä aika pelottava visio, koska jos Yhdysvaltain tämmöinen Amerikka ensin -politiikka on menestyksekäs, niin kyllähän tätä tullaan kopioimaan. Meillä on nyt jo eurooppalaisia maita, jotka sanoo mikä milloinkin maa ensin heidän mielestään, ja siinä romutetaan koko kansainvälisen yhteistyöjärjestelmän perusteita, ja tämähän ei koske vain kauppaa, vaan tämä on koskenut nyt YK-politiikkaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres, joka on tulossa Suomeen, niin hänhän on aivan epätoivoisessa tilanteessa, jossa joutuu johtamaan maailmanjärjestöä tilanteessa, jossa suuret toimijat joko toimii pelisääntöjä vastaan, kuten Venäjä, Krimillä ja Itä-Ukrainassa, ja nyt Yhdysvallat vetäytymällä keskeisten YK-järjestöjen rahoituksesta. Ja kyllä tämä, meillä on se paitsi kauppajärjestelmä, niin kyllä tämä kansainvälisten arvojen järjestelmä kriisissä.
Alright, tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat. Tänään Politiikkaradiossa siis vieraana ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen, entinen ulkomaankauppaministeri Lennetä Toivakka ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto. Jatketaan tätä keskustelua hetki vielä Yle Areenan puolella.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Näin se on, Areena jatkuu. Agenda on iso, maailman tila. Hyvät vieraat, siis tänään siis Politiikkaradiossa vieraana Matti Vanhanen, Tytti Tuppurainen, Linda Toivakka ja Pekka Haavisto. Tässä on nyt sitten puhuttu näistä symbolisista kuvista, jotka leviävät maailmalla ja kiteyttävät tätä ikään kuin muutosta, joka on nopeaa ja se on ennakoimatonta. Olemme hieman hämillämme sen suhteen, mihinkä suuntaan maailma on menossa. Mutta kuitenkin on puhuttu paljon siitä, että sopimuspohjainen yhteistyö on kriisissä. Siitä huolimatta G7-kokouksessa päästiin sopimukseen lausunnosta, jossa on 28 alakohtaa. Näissä alakohdissa käsitellään laajasti maailmanpoliittista tilannetta, konfliktien aiheuttamia haasteita sekä ympäristökysymyksiä. Okei, tiedämme, että siellä mahdollisesti oli tämä 6-1 asetelma. Mutta mikä merkitys tällaisilla lausumilla oikein on, hyvät vieraat? Tytti, saa aloittaa.
Kyllä sillä on merkitystä, että kaikki eivät luovuta tästä liberaalista maailmanjärjestyksestä, monenkeskisestä yhteistyöstä. Jos ajatellaan Pariisin ilmastosopimusta, Yhdysvallat on vetäytynyt siitä, mutta sopimus on kuitenkin olemassa ja sitä toteutetaan. Iranin sopimuksesta pidetään kiinni ja nyt G6 pystyy tekemään asioita. Sillä on merkitystä. Tämä vaatii nyt meiltä kaikilta kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä, että me puolustamme tätä monenkeskistä järjestelmää, mutta todellakin se jää nähtäväksi, että mitä tästä seuraa, jos yksi näin keskeinen suurvalta, niin kuin Yhdysvallat on ollut kaupassa, taloudessa, sotilaallisesti, kun se nyt vetäytyy, niin mitä siitä seuraa, pystyykö ikään kuin tämä läntinen maailma, joka uskoo yhä edelleen oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin, niin lunastamaan sen paikkansa vai liusuuko tämä ikään kuin maailmanjärjestyksen henkinen yliote sitten sen kaltaiselle ajattelulle, että siirrymmekin tällaisen illiberaaliin järjestelmään, jossa autoritaariset johtajat pitävät valtaa eri maissa ja tahtipuikkoa heiluttavatkin Vladimir Putin Venäjältä ja Erdogan Turkista ja Kiinan Xi ja tätä rataa.
Lenita, ovatko nämä vain tyhjiä papereita? Tällaiset, arvovaltaisten ihmisten allekirjoittamat paperit, joissa on 28 alkoa.
Mun mielestä mikään tämmöinen, kun puhutaan tai kun yritetään ratkoa yhteisiä ongelmia, josta jollakin porukalla yhdessä tehdään, niin aina varmasti se on askel eteenpäin. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin enemmän myöskin nyt kyse siitä, että tässä ollaan jo pitemmän aikaa, nyt ei puhuta vaan Trumpin aikakaudesta. Ollaan siirretty näihin kahden keskisiin sopimuksiin tai monen keskisiin sopimuksiin, että tämmöisestä, tai sanotaan niin kuin useamman keskeisiin sopimuksiin, niin että kaikki eivät ole mukana esimerkiksi kauppasopimuksissa, jos niistä puhutaan. EU on suuntautunut hyvinkin paljon eri puolille maailmaa ja tehnyt vapaakauppasopimuksia eri alueiden kanssa. Mutta tämä kertoo myös siitä, että jo pitemmän aikaa nämä kansainväliset niin kuin monenkeskiset järjestöt on jossain vaiheessa jollakin tavalla olleet kriisissä tai sitä, että ne ei ole kyenneet ihan uudistumaan tämän maailmanmenon mukana. WTO on ollut jo, WTO eli maailman kauppajärjestö on ollut jo aikaisemmin aika pitkäänkin toimintakyvytön sen takia, että teollisuusmaat ja kehitysmaat eivät ole löytäneet yhteisiä tapoja edetä, ja sen takia on tehty näitä kahdenvälisiä sopimuksia. YK:ssa sekin tiedetään se kritiikki, mitä YK:ta kohtaan on esitetty, että se ei ole uudistunut riittävästi ehkä siihen tarpeeseen nähden, mitä sille on asetettu, mutta siitä mä haluaisin kyllä hehkuttaa YK:ta, että sen lisäksi, että se Pariisin ilmastosopimus saatiin aikaiseksi, vaikka siitä Yhdysvallat vetäytyi, siellä on saatu kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 sovittua, joka on todella hieno asia sille, että me saadaan myös kehitysmaita mukaan tähän maailman kehitykseen ja ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kaikkea muuta paremmaksi. Eli kyllä tässä niin kuin hyviä asioitakin on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, mutta se täytyy sanoa, että viimeisen kahden vuoden aikana on niin kuin jotenkin keikahtanut vielä huonompaan suuntaan. Erityisesti tämä monenkeskisen järjestelmän heikkous on korostunut. Ja sen takia, juuri niin kuin tässä Matti Vanhanen sanoi, ja oikeastaan kaikki meistä on varmaan jo sanoneet sen, että Suomen kaltaiselle pienelle maalle, joka ei ole mukana aina näissä diileissä, niin on tärkeää puolustaa monenkeskistä järjestelmää ja olla mukana siinä työssä, miten vahvistetaan YK:ta ja WTO:ta ja puolustaa vahvasti niitä.
Mm, niin, Matti, siis se on se tunnettu sanonta, että jos maailma menee huonoon suuntaan, niin on se yhtä helkkuttia, kun kansakunta on pieni. Eli Suomi, pieni maa maailman myrskyissä, jotka ovat itse asiassa aika korkeat tällä hetkellä.
On, silloin kannattaa pitää kuitenkin kiinni siitä, mitä on. Ja vaikka tällä hetkellä uutisten suunta on huono, niin pitää muistaa se, että USA ja Euroopan välistä kaupasta nämä tullit, joista nyt puhuttu, ne muodostaa sittenkin ehkä vain, lennitän sen tietää tarkemmin, 2% mittakaavan meidän EUn ja USA välistä kaupasta. Eli valtaosa kaupasta jatkuu ja pystyy jatkumaan ennallaan. Ja ylipäätään tällaisessa tilanteessa minusta ikään kuin järkevien pitää nyt kärsivällisesti pyrkiä pitämään kiinni siitä, mitä on vuosikymmenten aikana rakennettu, ja pyrkiä ikään kuin rakentamaan siltaa tämänhetkisen populismin ylitse. Et minusta tämä on sellainen niin kuin toimintastrategia, mitä mun ymmärtääkseni esimerkiksi Angela Merkel selvästikin pyrkii tässä toteuttamaan. Kun kysyit siitä, että mitä tästä G7-julistuksesta, mitä siitä pitäisi ajatella, todennäköisesti tämä Kanadan kokous, se on nyt ohitse. Ei siitä oikein jäänyt jäljelle mitään. Että eihän G7 ei ole mikään päätöksentekoelin. Siellä osallistuvat maat tai niiden johtajat hakee yhteistahtoa, panevat sen paperille, mutta kun USA irtautui siitä ilmoittamatta, mistä täsmällisesti irtautui, niin ei siitä nyt jäänyt sitä poliittista yhteistä tahtoa, joka parhaimmillaan se tarkoitus on.
Siitä haluttiin kuitenkin julkaista tuo kuva. No ja välittää no, hyvin dramaattinen viesti on, koko maailmalle. Se on poikkeuksellista.
Se tuli sieltä sisältä. Ilmeisesti jokainen taho on julkaissut näitä kuvia, että se juuri kertoo siitä, että nyt ei tämmöistä yhteistä tahtoa ollut. Että haluttiin tuoda myös se sisäpiiri näkyviin. Ja ehkä sillä halutaan herätellä, että ihmiset nyt valitsisivat vähän sen myös puoltaan, että ollaanko yhteistyön puolesta vai tämän eristäytymisen ja kahdenvälisten diilien puolella. Ja siitähän tässä on ollut nyt jo kahden vuoden ajan kyse. Suomen kannalta valinta on minusta tavattoman helppo, että niin kuin tässä jokainen on todistanut, että meidän pitää olla näiden yhteisten järjestelmien puolesta. Ja se edellyttää silloin sitä, että myös me, silloin kun tulee kysymykseen se, että noudatammeko me jotain kansainvälistä sopimusta, niin on ihan periaatteen vuoksi meidän on järkevä noudattaa. Että jokainen sopimuksista irtautuminen tai pienikin rike antaa ikään kuin moraalisen oikeuden myös muille rapauttaa niitä sopimuksia.
Tytti lyhyesti sitten, Pekka.
Niin mä ajattelen näin, että tältä tulevalta Naton huippukokoukselta ei nyt tässä ilmapiirissä niin kannata odottaa liikoja. Että kyllä tämä Trumpin toiminta on osoittanut, että jopa tällaiset asiat kuin Naton turvatakuut, artikla 5, niin kuka uskaltaa siihen luottaa, ja tämä puhuu omaa kieltään nyt siitä, pitäisikö Suomen hakeutua esimerkiksi Naton jäseneksi. Mutta se, mitä tässä nyt pitäisi tehdä, niin vahvistaa EUn toimintakykyä globaalisti. Ja kun Angela Merkel hiljattain tässä laajassa haastattelussaan esitti, että EUlle tulisi järjestää paikka YK:n turvaneuvostoon, nämä vaihtuvat paikat, niitä 10 on, joista 2 on Euroopalle, että yksi niistä tulisi pysyvästi Euroopan unionille. niin mielestäni se olisi kyllä sen kaltainen, jota Suomen kannattaisi nyt olla tukemassa, että tätäkin kautta vahvistettaisiin EU:n poliittista vaikutusvaltaa puuttua maailman kriiseihin ja toimia ikään kuin yhdellä äänellä, yhtenä blokkina, yhtenä aikuisten joukkona tässä kansainvälisessä kuorossa. Ja mielestäni Suomen olisi hyvä olla Merkeliä tässä nyt tukemassa. Merkel ehdotti siinä samassa haastattelussa myös, että myös Euroopan unionin sisälle pitäisi perustaa tällainen turvallisuusneuvosto, ja myös se on hyvin harkitsemisen arvoinen asia. Eli Suomen kannattaa tukea nyt Euroopan unionin toimintakykyä ja seurata hyvin tarkoin, mitä Saksa ja liittokansleri Merkel se sanoo.
Jos katsoo tätä G7 tulevaisuutta, niin kyllä se kai seuraava koetinkivi on, että kun seuraavaan G7-kokoukseen pannaan kutsu tulos, niin sanooko Trump, että juu, menen mielelläni, vai sanooko hän, että se oli turha kokous se edellinenkin, että jos syytä lähteä, että he joutuu tietysti, että toimiko se järjestelmä nyt sitten enää Trumpin aikana, niin kuin sen on oletettu toimivan, niin on kiinnostava kysymys. En tiedä, mikä on siellä tunnelma. Tietysti myöskin maailman tilanteet ja kriisit vaihtuu, että voi olla toinen tilanne, jossa G7 haluaa Yhdysvaltoja myöten tehdä jossain asiassa yhteistyötä, mutta kyllä tämä on aikamoinen koetinkivi, jos ikään kuin lyödään vähän hanskoja tiskiin tai syytetään toista valehtelijaksi, niin aika vaikea sitten taas naamatusten kovin nopeasti uudestaan tavata. Mutta tämmöinen tilanne, joka on vähän niin kuin anarkistinen tässä maailmanjärjestyksessä, niin se on minusta kaksi sellaista asiaa, jotka vaikuttaa muihin. Yksi on se, että monissa maissa katsotaan mallia Putinista, Trumpista, Erdoganista, Xistä ikään kuin sen johtamistyylissä. Ollaan nähty Filippiinin presidentin tyyliä ja ollaan nähty tällaista, ja näin sen Afrikassa, että ihaillaan vahvaa johtajaa, tullaan ikään kuin mennään taaksepäin tässä demokraattisessa ajattelussa. Tämä on selvästi negatiivinen tekijä Euroopassa. Samanlaiset ajatukset välillä nostaa päätään populismia ja muuta. Toinen on tietysti sellainen, että Suomen kaltaiselle maalle tämmöinen tilanne antaa paitsi sen mahdollisuuden ja velvollisuuden tukea kansainvälistä järjestelmää, kauppajärjestelmää, YK:ta, ilmastosopimusta, niin tekee tavallaan sellaista pelitilaa ehdotuksille, koska silloin juna ei menekään niin aina niin kuin sillä raiteella, kun on ajateltu, että siellä voi olla sitten presidentti Niinistön musta hiilialoite tai siellä voi olla joku muu tällainen, jolle tuleekin tilaa. Eli ehkä vähän kulman takaa voidaan sekä ympäristöpuolella että rauhan aloitteissa liikkua, koska tilanne on niin monella tavalla jumissa. Ja silloin pieni toimija voi myöskin olla ketterä. Et minusta Suomella on niin kuin kaksi roolia tässä. Pitää kiinni sopimukset, juuri niin kuin Matti Vanhanen sanoi, ja puolustaa kansallista järjestelmää, mutta katsoa koko ajan, missä syntyy näitä pelin paikkoja ja mitä tulee. Katsoa vaikka Lähi-idän rauhanprosessia, olisiko siellä sitten kuitenkin tämän kaiken kaaoksen keskellä uusille aloitteille paikka, jota maat voisivat tehdä yhdessä. Ja uskon, että tällaista meidän kannattaa Euroopassa myöskin miettiä.
Tässä on puhuttu paljon tästä yhdestä kyseisestä veijarista, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista ja hänen edesottamuksissaan. Mies on ollut tällä hetkellä tuolla Singaporessa tapaamassa sellaista herraa kuin Kim Jong-un. Mutta siis se, mistä ei ole puhuttu vielä oikeastaan yhtään, niin on Venäjä. Ja oikeastaan kysymys siitä, että miksi tämä Trump, joka itseään toiminnan miehenä mainostaa, niin on ollut kykenemätön saamaan Venäjän kanssa oikeastaan yhtään mitään aikaiseksi. Esimerkiksi vaikkapa Lähi-idässä, niin hyvät vieraat, mitä ajattelette tästä, Matti?
Niin, mitä me tiedämme tästä puolustusvoimien komentajien tapaamisesta? Kyllä mä uskoisin, että siinä ainakin Syyrian osalta varmasti on keskusteltu ja haluttu varmistaa sitä, että kun molempien asevoimat ovat Lähi-idässä ja vaikuttamassa Syyriaan, että ei tule tahattomia yhteentörmäyksiä. Ja toivottavasti siellä on myös keskusteltu Ukrainan tilanteesta, että sen osalla on ollut hiljaiselua näin niin kuin suuressa julkisuudessa. Kriisi jatkuu koko ajan päivästä toiseen, että toivottavasti siellä Minskin sopimuksen pohjustuksia tehdään, että päästäisiin eteenpäin. Toivottavasti jotain tapahtuu, mutta se selvästikin tapahtuu tällaisen niin kuin perinteisemmän diplomatian kaavan mukaan, että virkamiesten tasolla nyt sotilaskomentajat tapasivat. Emme tiedä, onko edistystä olemassa, mutta toivottavasti sieltä jotakin tulee ulos.
Niin, siis Trumphan ei tunnu koskevan Venäjään, sillä kuuluisi olla Lipposen 6 metrin seipäälläkään, niin sanotusti. Tytti.
Viimeksi eilen kuitenkin Yhdysvallat päätti taas uusista pakotteista Venäjää kohtaan, joka koskee henkilöitä ja muutakin, että kyllä siellä taustalla koko ajan tapahtuu, mutta tietysti Trump on itse eräänlaisessa umpikujassa Venäjän ja Putinin suhteen, kun koko ajan on päällä tutkinta Venäjän vaikutusyrityksistä ja Venäjän vaikutuksesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Ja kaikki, mitä Trump sitten Putinin suhteen sanoo, niin tulkitaan tietysti myös tätä tutkintaa vasten ja se hankaloittaa tätä kaikkea. Mutta Venäjä tietysti pyrkii säilyttämään niitä suurvaltavaikutuksensa rippeitä, mitä sillä on, ja niin kuin maksimoimaan oman globaalin vaikutusvaltansa niissä oloissa, mitkä sille nyt tässä pelissä tarjotaan. Ja tietysti Putinilla on nyt, hän on neljännelle kaudelle valittu presidentti, ei nyt kylläkään missään aivan valtavissa fantastisissa tunnelmissa, että hänellä nyt on siellä toimintakykyä omassa maassaan, mutta talous asettaa sillekin rajoitteita. Kyllä ne pakotteet tietysti tuntuvat ja vaikuttavat, ja täytyy toivoa, että päästäisiin tässä Ukrainan tilanteessakin eteenpäin, mutta Yhdysvaltain ja Venäjän välisiin suhteisiin, niin sen suhteen pitää nyt maltilla katsoa, mitä tuleman pitää.
Leninta, kuinka tärkeä asia se on Suomelle, että Yhdysvallat ja Venäjä löytävät vuoropuhelun?
No, se on varmasti tärkeää Suomelle ja koko maailmalle, mutta tietenkin tämä vuoropuheluun pitää ottaa mukaan EU:ta ja käydä se niin kuin laajemmin, jotta se menee sen niin kuin arvomaailman ja niiden periaatteiden ja linjausten mukaisesti, mitä EU:ssakin on asetettu sille, että milloin esimerkiksi ja minkälaista yhteistyötä Venäjän kanssa ruvetaan tekemään. Ja meillä on kuitenkin sanktiot Venäjän päällä ja me tiedetään, mistä ne johtuu. Suomi pitää niitä tärkeänä, kuten suurin osa EU-maista, ja niistä ei luovuta ennen kuin Minskin sopimuksen kriteerit täyttyvät. Että se on ihan selvää, mutta vuoropuhelua pitää käydä. Ja se tässä onkin ihmeellistä, että Trump ei oikein niin kuin edes mainitse nimeltä Putinia. Hän ei arvostele Putinia. Että se on jotenkin sellainen alue, johon hän ei halua mennä, vaan sinne laitetaan muita. Mutta jos Venäjää mietitään, että miten se maana suhtautuu tähän monenkeskiseen järjestelmään, niin eihän Venäjäkään ole millään tavalla ollut aktiivisesti rakentamassa, vaan päinvastoin hajottamassa sitä ja luo näitä kahdenvälisiä suhteita sitten sinne, minne se aina kiinnostavalta tuntuu, että esimerkiksi WTO-jäsen Venäjä on ollut vuodesta 2012 vasta. Ja sen jälkeen käytännössä riitauttanut niitä WTO-päätöksiä esimerkiksi Suomen puutullien osalta ja muuta, että vaikea kumppani myös Venäjä on näillä monen keskisellä areenalla ollut muuallakin.
Pekka.
No, kyllähän kysymykseen siitä, että miksi ei ole nähty Putinin ja Trumpin suurta diiliä, niin kyllähän siihen kysymykseen voi juuri vastata, että se varjo, joka on Yhdysvalloissa laskeutunut Trumpin kampanjan päälle Venäjän vaikutusyrityksiin ja yritysten vuoksi ja muuta, niin kyllä se on niin pitkä varjo, että ei Trump pysty enää toimimaan itsenäisesti tai muista päätöksentekijöistä riippumatta, senaatista, kongressista, näistä tutkimuksista riippumatta Venäjäpolitiikassa. Ja tämäkin on minulle ainakin tietynlainen huolenaihe, että jos on suurvaltain johtaja, joka tavallaan omista syistään ei ole niin kuin täysivaltainen kaikissa niissä asioissa, toisen suurvallan kanssa asioidessa, niin kyllähän se luo tämmöisen epätasapainon. Ja ehkä meidän kannalta olisi ollut paljon kiinnostavampi juuri sellainen vaihtoehto, että jollain tavalla tämmöinen Yhdysvaltain ja Venäjän vuoropuhelu olisi uudestaan alkanut ja muuta, mutta näissä oloissa varmaan juuri niin kuin tässä on sanottu, kun tutkinnat on menossa ja epäilyksen varjo on pitkä, niin on vaikea sitä löytää. Ja Putin varmasti käyttää tätä tilannetta aika lailla hyödykseen. Mehän, vaikka puhutaan Venäjä-sanktioista, niin öljyn näillä maailmanmarkkinahinnoilla, niin Venäjän talous kasvaa. Ei ihan niin nopeasti, kun se kasvasi ilman sanktioita, mutta meidän vieressä on vaurastuva suurvalta näissäkin olosuhteissa. Ja on hirveän tärkeää, kun Venäjä lisää nyt selvästi vaikutustaan maailmalla myös ehkä sen vuoksi, että Yhdysvallat jolta vetäytyy. Afrikka on tyypillinen semmoinen alue, ehkä Lähi-idän jotkut alueet, missä tämä Syyria, muut, jossa Venäjän vaikutusvalta on kasvanut, niin kyllä tässä maailmaa vähän niin kuin jaetaan uudella tavalla myös suurvaltojen välillä, ja kyllä sillä on merkitystä meille, sillä on merkitystä Euroopalle, ja olen hyvin paljon samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin oma ulkopolitiikka pitäisi olla nyt aktiivisempaa, mutta meillä on myöskin sisällä jarrumiehiä Euroopan unionin sisällä, jotka tätä kehitystä jarruttaa, että tilanne on meidänkin kannalta vaikea.
Onko se Suomelle nimenomaan äärimmäisen vaikea kysymys se, että jos Yhdysvaltain presidentti on suhteessa Venäjään rampa ankka?
No, minusta se on Trumpin ongelma tässä tilanteessa, että tällaista, että jos hän lähtee nyt kahdenväliseen neuvotteluun Putinin kanssa, niin siinähän uutinen ei ole välttämättä se, mistä he juuri silloin puhuvat, vaan uutinen on se, mikä on tämän suhteen historia ja Trumpin kampanjan historia suhteessa Venäjään ja muuta. Että kyllä tästä on tullut tämmöinen todella pitkä varjo.
Tyttö.
Se, mikä tässä tilanteessa on myös merkille pantavaa, niin on tämä näiden vahvojen johtajien, autoritaaristen johtajien niin sisäpoliittinen tilanne, että loppujen lopuksi vaikka Putin tuli valittua presidentiksi jälleen kerran, niin ei se nyt mikään valtavaa niin kansan suksee kuitenkaan ollut. Että kyllähän joutuu elämään nyt koko ajan sen varjo kantapäillään, että pysyykö vallassa ja mikä on kansan tuki ja järjestäytyykö oppositio ja mitä tapahtuu. Samoin Turkissa Erdoğan on nyt ilmoitettuaan ylimääräisistä vaaleista, niin lopulta kuitenkin kohtaamassa tilanteen, että hänen AKP-puolueensa ei välttämättä saa enemmistöä eikä tule menestymään. On noussut uusia puolueita ja oppositio on ikään kuin Turkissakin järjestäytymässä. Ja sitten jos ajatellaan Irania, niin myös sielläkin on hieman ambivalentti tilanne. Iranilla on omat pyrkimyksensä, mutta näyttää siltä kuitenkin, että maassa on myös hyvin vahva maallinen oppositio, joka haluaa muutosta. Että tämä tilanne elää ja kuplii ja on hyvin mielenkiintoinen, että jos meillä liberaalijärjestyksen ystävillä ja monenkeskisen yhteistyöystävillä on omat haasteemme, niin kyllä näillä illiberaaleilla autoritaarisillakin johtajilla on omat haasteensa ja hyvä niin.
Matti.
Sitä termi rampaankka saattaa presidentti Trumpin kohdalla osin pitää Venäjän suhteessa paikkaansa, mutta ei koko Yhdysvaltojen osalle, että päinvastoin ehkä johtuen tästä tutkinnasta, niin Trump joutuu Venäjä-politiikassa nojaamaan myös sitten koko edustajahuoneeseen ja senaattiin, eli se on ikään kuin laajemmassa harkinnassa, mutta ei Yhdysvaltojen toimintakyky suhteessa Venäjään ole hävinnyt mihinkään. Se vaan vaatii siellä ilmeisesti johtopäätösten ja linjausten tekemiseen niin huomattavasti laajempaa poliittista kenttää. Se ei ole ollenkaan huono asia, että ulkopolitiikka, ulkoturvallisuuspolitiikka ei ole vain yhden henkilön politiikkaa, vaan sillä on laajempi perusta olemassa. Yhdysvalloissa on hirveän vahva usko näihin pakotteisiin. Ja ehkä Pohjois-Korean kohdalla ne ovat nyt tuoneet tulosta pitkälti sen takia, että myös Kiina ja Venäjä lähtivät niihin vahvasti mukaan. Iranin osallakin he uskovat, että voivat vaihtaa koko regiimin Iranissa, saada Iranin vetäytymään Lähi-idästä, luopumaan ohjusohjelmastaan. Aika monet sen alueen muiden valtioiden edustajat sanovat, että Iran kestää kyllä pakotteita. Ja myös Venäjän suhteen niin se Yhdysvaltojen analyysi siitä, että Venäjällä saadaan, että talouspakotteilla saadaan Venäjä jotenkin polvilleen, niin pitääkö se paikkaansa? Nämä on niitä kysymyksiä, joita joskus olisi hyvä asettaa, että ovatko valitut keinot sellaisia, jotka tuovat tuloksen, vai olisiko sittenkin löydettävissä perinteisemmän diplomatian keinoja, joilla kärsivällisesti saataisiin kestävämpiä ratkaisuja.
Matti, tiedät, että Suomen sotilaallinen yhteistyö Yhdysvaltoihin tällä hetkellä se on likeisempää kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Niin minkälainen tekijä Suomen Venäjä-politiikassa on meidän suhteet Yhdysvaltoihin? Ja nimenomaan kysymys siitä, että onko Yhdysvallat suhteessa Venäjään rampa-ankka vai ei?
No me teemme Yhdysvaltojen kanssa puolustusalan yhteistyötä parantaaksemme omia toimintakykyjämme. Siihen ei sisälly mitään sellaisia niin kuin juridisia sopimuksia, jotka kriisinoloissa takaisivat jotakin, vaan se auttaa meitä vahvistamaan omaa puolustusta, ja sen itsenäinen valtio tarvitsee. Ja meidän Venäjä-politiikka on, sitä tehdään pitkälti niin kuin EU:n kehyksessä, mutta sitten luonnollisesti kun ollaan rajanaapureita, meillä on paljon kahdenvälisiä kysymyksiä. Minusta Suomi on löytänyt erittäin hyvän tasapainoisen tavan ylläpitää kahdenvälisiä suhteita. Tällä viikolla muuten tämä vaalikauden ensimmäinen Venäjän liittoneuvoston ulkoasiainvaliokunnan vierailu tulee keskiviikkona torstaina Suomeen. Sekin osa, voi sanoa, niin kuin matalalla tasolla tapahtuvaa dialogia maidemme välillä. Mutta itse kysymyksensi, minusta USA:n ja Venäjän välisen suhteen ongelmat eivät heijastu mitenkään erityisellä tavalla Suomen ja Venäjän suhteisiin.
Pyrkiikö Suomi kompensoimaan Yhdysvaltain politiikalla jotain Venäjän politiikan suuntaan? Poliittisia viestejä se ainakin välittää, jos ei muuta.
Luonnollisesti Suomi on pyrkinyt tehostamaan puolustuksessa sekä näillä tehtävillä materiaalipäätöksillä että jo tehdyillä päätöksillä parantaa valmiuttaan, niin reagoidaan siihen kansainvälisen tilanteen muutokseen, joka on tapahtunut. Tämä ei ole mikään niin kuin hetkellinen asia, vaan tämä on vuosien aikana tapahtunut kehitys. Että jokainen valtio tietysti turvallisuudesta ensisijassa vastaa itse, ja me yritämme omilla voimavaroillamme vastata tähän asteittain tapahtuneeseen maailmanpolitiikan muutokseen.
Lenita.
Joo, siis Suomi tietenkin omalla puolustuksellaan, se on se meidän ydin ja yhteistyö Ruotsin ja muiden kanssa on tärkeää, mutta että onhan Suomi likeinen kumppani Naton kanssa ja pääsee osallistumaan kokouksiin, ainakin osaan kokouksista, kuten nyt heinäkuussa, kun on tämä Naton huippukokous, niin meiltä on kutsuttu sinne tasavallan presidentti. Ja sitä kautta on mukana niin kuin tässä NATO-yhteistyössä liikeisenä kumppanina. Ja tämä on ollut pitkän ajan kehitys, niin kuin tuossa Matti Vanhanen sanoi, että eihän tässä yksi kaksi ole tapahtunut mitään. Mutta mun mielestä puolustuksen osalta on taas hyvä niin kuin havainnoida se, että jos puhutaan, että EU:n tai Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt heikentyneet ja on paljon epävarmuutta monella sektorilla, niin itse asiassa tämän puolustuksen osaltahan nämä on jossain määrin tiivistyneet, kun Yhdysvallat on kuitenkin lisännyt joukkoja Puolaan ja Baltiaan. Eurooppa on kasvattanut Yhdysvaltojen toiveesta, siis jo Obaman toiveesta, ei ollut Trumpin toive pelkästään sitten omia kansallisia puolustusbudjettejaan, niin kyllähän tässä niin kuin myöskin on tämmöistä tietyn tyyppistä hyvää kehitystä puolustuksen osalta Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja sen takia mä näen esimerkiksi sen, että nytkin kun EU on luomassa omaa tätä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ja rakentamassa sitä tiiviimmäksi, mutta on hirvittävän tärkeää, että me niin puolustuksen kuin kaikkien muidenkin yhteistyöalueiden osalta säilytetään avoin keskustelu kaikesta tästä tapahtuneesta, eri sektoreilla tapahtuneesta huolimatta Yhdysvaltojen kanssa. On hyvin tärkeää, että EU aktiivisesti ei ainakaan itse rakenna vastakkainasettelua Yhdysvaltojen kanssa, vaan pyrkii keskustelemaan ja lisäämään luottamusta. Mutta se edellyttää tietenkin sitä, että EU on vahva sisäisesti ja yhtenäinen ja pystyy niin kuin yhdellä äänellä puhumaan. Ja sitähän se ei tällä hetkellä valitettavasti ole. Mutta Suomen etu on se, että EU on mahdollisimman vahva ja sen eteen meidän täytyy tehdä töitä.
Tytti, akseli, Suomi, Venäjä, Yhdysvallat.
Ehdottomasti.
Kolmiodraama.
Kolmiodraama, jossa Suomen täytyy olla pitkämielinen suhteessa Yhdysvaltoihin ja ylläpitää suhteita, kehittää yhteistyötä, mutta johtopäätöksenä kaksi. Ensinnäkin Suomen on viisasta nyt kaikin tavoin huolehtia omasta puolustuskyvystään. Ja toinen on EU. Sen arvo nousee nyt aivan arvoon arvaamattomaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että EU on toimintakykyinen ja EU kehittää omaa puolustustaan ja se tehdään tavalla, joka sopii Suomelle, joka ei ole NATO-jäsenmaa. Tämä on meille tärkeää. Ja sitten pitää huolehtia siitä, että Venäjä ei pääse hajottamaan EU-yhtenäisyyttä. Nyt on pantava sekin merkille, että tässä G7-kokouksessa Yhdysvallat, Trump ja Italian uusi populistipääministeri oli sitä mieltä, että Venäjä voitaisiin näissäkin oloissa ottaa takaisin.
Venäjä ei kiinnostanut tulla. Lavrov sanoi heti, että me sinne tulee, G20 on ihan jees meille.
Joo, mutta siis ikään kuin signaalina eikä niin hiljaisenakaan, että kyllä niin kuin EUn sisälläkin on erilaisia lähestymistapoja suhteessa Venäjään. Ja tämä on hyvä pistää meille merkille ja huolehtia omalta osaltamme siitä, että EU pysyy yhtenäisenä. Tiedossa on, että Venäjä kaikesta päätellen rahoittaa eurooppalaisia, äärioikeistolaisia, populistisia liikkeitä ja Venäjän intresseihin sopisi vallan hyvin se, että EU olisi hajanainen ja kyvytön kohtaamaan haasteet yhdessä. Ja tämä tietysti Suomelle olisi huolestuttava kehityssuunta, jos EU alkaisi hajaantumaan. Ja tälle ei pidä antaa piiruakaan periksi, vaan kuten liittokansleri Merkel on sanonut, EU on otettava nyt Euroopan otettava kohtalo omin käsinsä.
Kyllä tämä on ollut kiinnostavaa nähdä myös tätä Naton sisäistä dynamiikkaa, koska yhtä lailla tämä multilateralismin harrastuksen puute Trumpilta koskee NATOa. Eli vaikka Yhdysvallat on NATOssa keskeinen jäsen, niin se kielenkäyttö ja ikään kuin ne ulostulot, niin nehän ei ole ollut sellaisia, että olemme kaikki yhtä suurta perhettä, vaan myöskin NATOa välillä on rakennetta on ehkä kyseenalaistettu ja tietysti kovisteltu eurooppalaisia maksamaan siitä enemmän ja ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Ja nyt kun tulee Britannian lähtö, Brexit, niin sehän merkitsee, että vielä tämä tasapaino, että kuinka suuren osan Naton eurooppalaiset jäsenmaat tai EU:hun kuuluvat jäsenmaat maksavat Natosta, sehän vielä pienenee. Eli tavallaan tämäkin linkki siinä muuttuu. Ja kyllä minusta se aika luonnollinen johtopäätös tässä on se, jota nyt sitten esimerkiksi presidentti Macron Ranskassa ajaa, että EU:lla pitää olla vahvempi tai EU-mailla keskenään pitää olla vahvempi rooli myös puolustuksessa, enemmän yhteistyötä ja osana meidän EU:n ulkopolitiikkaa myöskin näitä puolustus- ja turvallisuus- ja rauhanturvakysymyksiä pitää tarkastella uudella tavalla. Ja kyllä tämä tarkoittaa myös, että tämä NATO on tällä tavalla murroksessa ja ehkä semmoinen esimerkki on se, että näitä kahdenvälisiä sopimuksia alkaa syntyä nyt sitten tänne puolustuksekin sektorille, jos katsoo Ruotsin, Suomen, Yhdysvaltain tätä kolmikantasopimusta tai muuta, niin onhan tämä tällainen tietynlainen ajanmerkki, että tehdään sitten Yhdysvaltojen kanssa suoraan tässä tilanteessa joitakin asioita. Tässä ehkä se, joka voi olla tästä eniten huolissa tai joka ehkä saattaa olla tästä huolissa, ovat esimerkiksi Baltian maat, että miten vahva NATO sitten tulevaisuudessa rakenteena on, koska he ovat luottaneet ja rakentaneet oman puolustuksensa juuri oikeastaan lähes yksinomaan NATO-varaan, vaikka Yhdysvallat on vakuutellutkin, että tässä ei tule muutoksia, niin ajan merkithän on kyllä se, että myöskin NATO-rakenteena muuttuu.
Hyvät vieraat, oikein paljon kiitoksia tästä pitkästä seikkaperäisestä keskustelusta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen, entinen ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto. Ja kuten todettu, niin aivan kuin kohtalon oikusta, niin eduskunta tänään käy keskustelun, ajankohtaiskeskustelun kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteesta, siis näiden symbolisten kuvien päivänä. Hyvät kuuntelijat, kuunnelkaa sitäkin keskustelua. Siinä piisaa nimittäin pohdittavaa tässä maailman tilassa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.